VOA 1, the hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, msikilizaji, ukisikia kipenga hicho basi ni wakati wa VOA Express kama ulivyosikia, ikiwa ni siku nyingine ya Jumatatu. Msikilizaji, karibu kabisa, tuungane pamoja. Ni saa 10:30 pale Afrika ya Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 2 za asubuhi na nusu. Na moja kwa moja, msikilizaji, niko ndani ya nyumba ya studio, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele kukupa vitu vizito. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Leo kwenye Express tutaangazia zaidi kampeni ambazo zinafanyika katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kupambana na ukatili wa kijinsia. Tutaungana na mkurugenzi wa umoja wa klabu za waandishi wa habari kule Tanzania. Umoja huu unaitwa UTPC, kujua wanafanya nini na hasa tangu wameanzisha kampeni hii. Kuna mafanikio yote ambayo wamekwisha yaona?
Bila shaka, vile vile kama unaofahamu Patrick na wasikilizaji wetu, mkutano wa COP 28 unaanza kule UAE. Sasa kule Falme za Kiarabu, mkutano huu maalum kabisa wa mazingira, ambapo hivi sasa inatajwa zaidi ya viongozi. Viongozi wanaohusiana na masuala haya wanatakiwa kuchukua hatua, na watu wanaomba kuchukua hatua si zaidi ya wengine, ni vijana wapatao 2000 katika nchi 30 barani Afrika. Wanataka vijana hawa kutumia nafasi ya kurekebisha matumizi ya mazingira na kutumia nishati mbadala. Vile vile, si hao tu, viongozi na wanasayansi 50 wametoa wito huo. Basi tuzungumze na baadhi ya vijana hawa wanaoshughulika na masuala ya mazingira.
Kama kawaida kwenye kipengele cha barazani, tuliuliza, je, unachukua hatua gani kujua na kuendeleza kipaji cha mtoto? Vile vile tutakuwa na ushauri, ambapo kuna kijana anayeishi hapa Marekani ametoa ushauri kwa vijana wenzake wawe na utamaduni wa kusoma vitabu, kwani ni njia mojawapo inayosaidia vijana kupunguza muda wa kukaa kwenye mitandao ya kijamii.
Bila shaka jambo la msingi sana ile kwa vijana. Tutasikia vijana wanapopata ushauri huo muhimu kabisa katika masuala haya ya kujisomea. Lakini pia tutakuwa na habari za dunia, na kama kawaida msikilizaji Express, bila muziki hujasukuma gurudumu, tutakuwa na masuala ya burudani ya muziki. Lakini moja kwa moja, Patrick Ndwimana, hebu tuambie mambo yanayoanza nayo.
Kama nilivyodokeza Sunday, ni kwamba huko Tanzania kampeni ile ya wiki mbili ya kupambana na vitendo vya ukatili wa jinsia dhidi ya wanawake, wasichana na watoto imezinduliwa na umoja wa klabu za waandishi wa habari kule Tanzania. UTPC unashirikiana na serikali katika kampeni hiyo, na si mara ya kwanza klabu hizi za waandishi wa habari kushirikiana na serikali katika kampeni ya kupambana na ukatili wa kijinsia. Basi moja kwa moja nizungumza na mkurugenzi wa klabu, wa umoja wa klabu hizo. Ni mkurugenzi mtendaji anaitwa Kenneth Simbaya, na kutaka kujua, je, tangu wameungana na serikali katika kampeni hiyo, kuna mafanikio yote ambayo wamekwisha yaona yamefikiwa?
Mafanikio yamekuwepo. Fanikio kubwa la kwanza ni uongezeko wa uelewa wa madhara ya ukatili wa kijinsia kwa wahusika wenyewe, kwa maana ya individuals, kwa familia, kwa kaya na hata taifa kiujumla, hasa katika masuala mbalimbali. Kwa hiyo pamekuwa na ongezeko la uelewa. Sasa hili ongezeko limepelekea kupungua kwa hivi vitendo, limepelekea hata wahanga wenyewe kuweza kupata uelewa kwamba wakifanyiwa matendo haya wasibaki kimya, waweze kuchukua hatua, kwa maana ya kwenda kuripoti badala ya kubaki mtu amekaa kimya. Lakini upande mwingine, ni kwa upande wa media, ni ile media kuweza kuchukua position yake ya kudrive accountability, kuchagiza uwajibikaji katika masuala haya. Kwa maana matendo yanapotokea na media inapokwenda kuuliza hili linafanyikaje ama hatua gani zinachukuliwa, unakuta kwamba hata kama hatua zilikuwa labda jambo limetokea na watu wanataka kulimaliza chini chini, basi mkondo wa sheria unachukua nafasi yake. Kwa hiyo pia kwa upande mwingine ni masuala mazima ya kuainisha na kutoa uelewa kwa nini ambacho kina constitute ukatili wa kijinsia. Kwa sababu katika kwa mila na desturi zingine, wanaweza kuwa huko nyuma walikuwa wanalichukulia jambo kama jambo la kawaida, labda ni sehemu ya mila yao, lakini kwa kuongezeka kwa uelewa jamii imeanza kuelewa kwamba hiki kumbe kina constitute ukatili wa kijinsia na uvunjaji wa haki za binadamu za wanawake na wasichana. Kwa hiyo wito wetu ni kwamba tuendelee kushirikiana. Matokeo tunayotaka kuyaona hayatafanikiwa ama hayatakuja kwa taasisi moja kusimama peke yake. Inahitaji kila taasisi, kila idara kutimiza wajibu wake ndipo utakapoweza kufanikiwa.
Kenneth Simbaya, mkurugenzi mtendaji wa umoja wa klabu za waandishi wa habari kule Tanzania UTPC, akielezea kile ambacho wanataka kuendelea kukifanya kuhakikisha vitendo vya ukatili wa kijinsia vinatokomezwa nchini Tanzania.
Bila shaka basi, msikilizaji, baada ya kupata hivyo, tunapata kibao cha muziki moja kwa moja. Patrick Newman, kibao hicho muziki ni mashuhuri kweli kweli kwa muziki huyu mashuhuri ambaye anaitwa Asley, na kibao chake kinaitwa
Angekuona.
Vimba kita unanga hata kwenye kisa mami, basi tulia kama maji kwenye mtungi baby, utakulea ili maji unipe shiva kama molea, nitatia ili unawili sana, nimekuzoea inachaita nyuma sana.
Vitu hivyo, msikilizaji, Asley huyo na gari chake Angekuona. Najaribu kuwa mwimbaji kidogo hapa, namwangalia Aida upande wa pili na fundi mitao pata kwa nasema na kweli
una kipaji,
kitu kipo, naweza kuimba,
unaweza kuwa msanii bora kabisa
kabisa kabisa, yani sio mchezo. Bila shaka basi, moja kwa moja tuangalie swala zima la COP 28 UAE. Unaisikia hiyo? Huo ni mkutano wa ajenda ya kupambana na hali ya hewa na mazingira katika swala hili la wakati ambapo mabadiliko ya hali ya hewa limekuwa ni jambo zito hivi sasa. Mkutano huu utaanza huko Falme za Kiarabu katika siku hizo mbili zijazo. Ni mkutano mkubwa ukifuatia ile makubaliano ya Paris, kama unakumbuka Patrick, ya hali ya hewa. Sasa basi, katika upande huo huo kumetolewa wito makhususi kabisa na wanasayansi zaidi ya 50, vijana zaidi ya 2000 kote barani Afrika katika nchi 30, wakiwataka viongozi wa nchi za Afrika kuchukua fursa hii kuelekeza nguvu katika uzalishaji kutumia nishati mpya, nishati mbadala, badala ya kila siku kuchimba chimba 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 mafuta kila mahali. Hiyo unasema inafanya nini? Inaharibu mazingira. Sasa basi, vijana wanafanya nini kuhusiana haya? Tuelekea moja kwa moja hadi kule nchini Kenya. Tunakutana na Douglas Chai, yeye ni mwanaharakati wa mazingira kutoka Flans Reforestation Foundation iliyoko kule nchini Kenya. Karibu sana kwenye VOA Express. Na moja kwa moja, Douglas Chai, niambie kwa upande wako, nini ambacho ungependa kuona vijana wanafanya hasa katika swala zima la kutunza mazingira wakati huu muhimu wa mkutano kama huu wa COP 28?
Okay, asante sana. Kwa majina ni kama vile mlivyoelezwa, mimi naitwa Douglas Jumaine Chai. Mimi niko Kenya na ni mkazi wa Mombasa County, Kisauni na Bamburi Enlarged. mimi ninafanya kazi na mazingira ama mazingira, na napenda sana mazingira, na ninafanya kazi na vijana takriban 20. Sote tuko sote kila wakati, hata sasa tunaongea, wengine wako humo ndani tayari kwenye misitu na kuangalia. Nimekuwa na uzoefu ama kushukuru sana kwa vile vijana kwa sasa ambavyo wamejitolea kivyo vyote kuhakikisha kwamba wamebase sana ama wameelekeza sana maisha yao kuhusiana na kupanda ama kutunza hiyo
mazingira,
the climate change. Mazingira tunasema, cause nikiangalia katika loti za zamani ama nyumani kidogo, ilikuwa ni ngumu sana kupata vijana wenye ambao wanaweza jihusisha full enough kabisa na kuchukua juhudi zao kabisa na kusema kwamba wacha tupambane na hali. First of all, mimi ningependa kushukuru pia rais kwa kutoa huo mwito kwamba yeye ameidhinisha ama amealau kabisa 100% Kenya kwamba iwe kipo mbele kwa utunzaji wa mazingira. So sisi tunapambana na hiyo hali na tumeamua kwamba ni miti tunapanda, na katika miti ya vile ambayo tunapanda katika kuregesha mazingira, tumeangalia pia kuna aina za miti zenye ambazo tunaangalia sana. Kuna miti ambayo ni miteresi, yani terrace on trees, alafu na miti mingine ambayo iko kwa mangrove, ambayo ni mangrove. So tunajua kwamba mangrove huwa sana sana hii ni miti ambayo iko na uwezo mkubwa sana ya kuchukua hewa chafu kutoka nje, ambayo iko na percentage kubwa sana ambayo inaweza ikairimit ikaibadilisha ikawa ni kitu ambacho kinasaidia nani kwa wakati mwingi. Nasema kwamba katika threshold ikiwa 30% huku kwa mangrove ni 60% ambayo iko huko.
Pengine nini wito wako Douglas? Nashukuru kwa hayo mnayofanya, yeah. Ni mambo mazuri na muhimu sana ya kupanda miti hapo nchini Kenya, lakini kuna mengi yanazungumzwa kuhusu uchimbaji wa mafuta maeneo mbalimbali ya Afrika na matumizi ya nishati ambazo wanasema zinaharibu mazingira. Pengine wito wako ni nini hasa kwa viongozi wakati mkutano huu unafanyika?
Hiyo tumeiona na tunashukuru, kuna some organization ambazo zimeanza kutuvamia sahihi na kujaribu kutupatia mwelekeo ya vile ambavyo tunaweza tukazuia vitu kama hivyo kama vijana. Kwa mfano, kama nchi yetu tayari sahihi, kuna wengi sana tumeamua kwamba tunatumia ni pikipiki zile ambazo tayari ni za kutumia hazitumii mafuta sahihi, tayari imeanza kuchange. Na hiyo ni kitu ambacho tayari tunaanza kuiona kwamba inaweza kuleta impact nzuri sana kwa the environment at large, kwa sababu kama fields nyingi zinakuja kwa sababu ya hiyo industries nini na nini kufanyika hivi vitu ambavyo havieleweki ambavyo vinachafua mazingira. Now it has totally changed, now the people have started to come back to another level. Kwa upande mwingine tena tunaanza kwa line nyingine, youth sahihi tumejipeleka katika hali ya kuhakikisha kwamba baada ya kutumia sana mahala ambapo unaweza ukakataa kutumia vitu vya kama mafuels ambao unaweza ukaacha hiyo kutumia hiyo ukatumia na kitu kingine. Sasa tumeanza kutumia vitu vidogo vidogo kama hivi.
Asante sana Douglas Chai kutoka kule Mombasa, Kenya, kuzungumza na VOA Express. Asante kwa muda wako. Na moja kwa moja basi, msikilizaji, kama ulivyosikia, hayo ndio mambo yanayoendelea kule nchini Kenya. Moja kwa moja basi sasa tuelekee kwenye habari za dunia.
Israel na Hamas leo wameingia kwenye siku ya nne na ya mwisho ya sitisho la muda la mapigano, wakati kukiwa na matumaini ya Israel kuachilia wafungwa zaidi wa Kipalestina, huku Hamas wakitarajiwa kuachilia mateka zaidi, na shinikizo likiendelea la kuongezwa muda wa sitisho hilo la mapigano. Hamas ilikuwa imeashiria kuongezwa kwa muda huo, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akirudia kusema Jumapili kwamba Israel ilikuwa tayari kuongeza muda huo iwapo Hamas watawaachilia mateka 10 zaidi kwa siku.
Wizara ya fedha ya Kenya imesema leo Jumatatu kwamba serikali itaanza binafsishaji wa makampuni yake 11 ikiwemo ile ya kitaifa ya bomba la mafuta. Makampuni hayo 11 ni miongoni mwa 35 yaliyopangwa kubinafsishwa ili kusaidia serikali kupata fedha zinazohitajika kukabiliana na mzigo mkubwa wa madeni. Kando na kampuni ya Kenya Pipeline ambayo inamilikiwa kwa 100% na serikali, wawekezaji pia watapata nafasi ya kununua hisa kwenye mojawapo ya vituo vikuu vya mikutano jijini Nairobi, kampuni ya kuchapisha vitabu, viwanda pamoja na biashara za kilimo, wizara hiyo imeongeza.
Wananchi wa Kambodia wanasherekea kurejeshwa kwa mashindano ya boti ya Dragon kwenye michezo ya maji baada ya kusitishwa kwa miaka 3. kukiwa na matarajio kwamba tukio hilo la siku tatu litaimarisha uchumi unaojikwamua kutokana na athari za janga la COVID-19. Sherehe hizo zilianza karne ya 12 pale wafalme wa Angkor walipotumia jeshi la kifalme la wanamaji mwanzoni mwa msimu wa uvuvi, ikiashiria mwisho wa baridi ya msimu wa monsoon na mwanzo wa msimu wa kuvuna.
Na wakati ukiwa na wasiwasi wa mashambulizi yanayofanywa na Russia wakati wa majira ya baridi, mfumo wa usambazaji umeme wa Ukraine leo Jumatatu umepata pigo kutokana na dhoruba ya theluji kusababisha kukatika kwa umeme na kuathiri utoaji wa huduma hiyo kwa zaidi ya miji 2000 pamoja na vijiji nchini humo. Wizara ya mambo ya ndani ya Ukraine inasema kwamba miji kwenye mikoa 16 haina umeme kutokana na theluji, wakati maeneo ya kati na kusini mwa nchi yakiwa yameathiriwa zaidi. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, wakati hotuba yake kila siku kwa taifa Jumapili usiku, alichukua fursa hiyo kuwashukuru wafanyakazi waliokuwa wakijitahidi kurejesha huduma hiyo.
Vitu vya Hotel Brown.
Vitu vizito Patrick hivyo bwana.
Sunani.
Sunina. Hotel Brown yuko vizuri.
Nimesikia kuna bwana anasema Sunani Bamba. Haya. Mchezo. Barazani, unachukua hatua gani kujua na kuendeleza kipaji cha mtoto? Kwenye line ya simu tayari tunaye msikilizaji. Tunamuomba ajitambulishe na atuambie nini maoni yake.
Kwa majina naongea na Marimara Mazani, hapo tuna anaita jumla ni Marimara Mazani, hakisha pande za Kaskesh Tanganyika, mkoa wa Katavi, Tanzania.
Haya Marimao.
Iko mchango wangu, maana vipaji ni vingi sana kuhusu mtoto. Sasa vipaji ambayo naweza nikajua au kipaji chochote, maana kuna vipaji vingi sana, kuna vipaji vya muziki, kuna vipaji ni vingi tu yani navyoona, labda kuendeleza. Mimi naweza nikasema kama mtoto wangu nikimwona ana kipaji cha muziki, mimi kwa mawazo yangu, mimi kwanza jambo la kushukuru sana kumwendeleza, naweza nikachukua hatua kwamba namwendeleza kumfundisha au kupitia kwenye kwa watu ambao wanajua zaidi, na muendeleza masomo ya kujifunza ili ya kwamba ajue mahitaji na ajue kwamba jambo hili afanye hivi. Kwa hiyo namwendeleza tu kwa kumfundisha na kupitia kwa watu na wenye kipaji ambao wanaweza kumfundisha, naweza kumwambia hayo na kumwendeleza mambo mengi ambayo nitaendelea kumfundisha ya kwamba mbeleni kipaji chake kile kisitumiki nipe manufaa mimi kama mzao.
Shukrani sana Mbalimbao Ramadhani. Huyu ni mchangiaji mkubwa sana katika vipindi tofauti vya Sauti ya Amerika, ikiwa ni kwenye Barazani na vipindi vingine. Tukushukuru sana. Basi Sunday, tuyasome mawili matatu pale kwa wale ambao wametuma maoni yao kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Haya basi, nianze naye DJ Simba akiwa Bahi, Dodoma. Sasa mimi nikiwa na mtoto wangu ana kipaji, simruhusu aendelee zaidi ya kuwa kama mimi tu, maana vijana wengi sana hasa maeneo yetu wana vipaji, mpaka wengine wanatengeneza helikopta wanaruka nayo juu, lakini hakuna hata viongozi wa kumwambia watakiwa upite njia hii.
Musa Yusuf anasema kuendeleza kitu ni sharti wawe kama mzazi au mlezi, wewe kama mzazi au mlezi ujitolee na usimame kama wewe kumpa pongezi na kumsukuma ili kipaji chake kisonge mbele.
Wa Deusi Ngaya Lugandu wa Kabale Bariadi anasema mara tu ni unapomtangwa na mwelekeo wa kipaji chote kile namwezesha kwa hali na mali apate kufikia malengo yake.
Majaliwa Mashaka wa Iringa Tanzania anasema mimi ni kugundua kuwa mtoto wangu ana kipaji chochote na muendeleza na kuendeleza kipaji chake ili asipoteze ndoto zake.
Haya, huyu naye Amanda anasema Afrika ni vipaji 0.9% ya wanaoviona ukigundua kitamnufaisha mtu binafsi na sio jamii, na kiwa kipaji cha muhimu atachukua sana kwenda kunufaisha mataifa mengine. Kifupi anasema Afrika inachukua vipaji vyake kila siku tunaachiwa nyimbo tu.
Basi ni baadhi ya maoni ya wasikilizaji wetu kwenye Facebook kuhusu mada ya leo. Sunday moja kwa moja tupate kibao hiki cha siku
gani
ya leo. Music of the day, tunaungana naye BN anakuja na kitu chake inauma, inauma kweli kweli.
Niko sana na wewe, sikutarajia kuwa mbali na wewe, haki imeniacha babaya. Kutengana na wewe, imenibadilisha sana, nimetamani nilewe, haki nakunywa na staza mandani. Tulipeana majini, leo baby kesho tomato, mitandao ikaleta vitina, ukawa uamiliki na mikichwa changu na kikavimba, nikawa sisemezeki. Inauma, inauma, lakini nitazoea. Inauma, inauma, lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea, aliye binadamu
fanya nini Sunday? Mkitengana na mpenzi wako utafanya nini?
Unaambiwa
inauma lakini utazoea.
Utazoea. Kwa kweli.
Biana nakumbusha za mazile mapenzi yao yalikuwa na noga. Eti wakila bata na bia. Namuona na injinia Patrick ana anaangua kicheko kule, anafuatilia kwa makini sana. Patrick inauma utafanya nini? Utazoea tu.
Inabidi uzoee.
That is life.
Hakuna njia nyingine wanakwambia. Ndio maisha sio?
Ndio maisha. Haya Sunday.
Sasa basi wakati unafanya hivyo bieni mpaka saizi anaongelea, unajua huyu yuko kwenye kundi la Sauti Sol. Na walipokuja hapo walikuja mara ya mwisho kwenye tour ya kusema wanaaga, kila mtu akifanya lake.
Kila mtu anafanya vyake.
Eh, hasa ndio hivi vinaonekana sasa. Unaona mpaka saizi ametoa hii kitu yake tangu Oktoba 14. Ikiwa inatamba kwenye YouTube kweli kweli. Lakini vile vile Patrick, unafahamu kwamba uwezi kuacha kutaja Express bila kutaja wale washirika wa Express. Sindio? Na washirika wa Express ambao tunakuwa nao wanashirikiana na sisi kutoka maeneo mbalimbali. Kwanza nianzie kule Kenya. Pale Kenya kuna Sauti ya Mwananchi.
Pale Nakuru
pale. Maeneo kamao pale. Halafu kuna Mwenedo Radio iko Voi. sasa radio pale Bungoma, hao wote wanapata vitu. Lakini pia Tanzania utakutana pale katikati mwa nchi, Dodoma FM pale Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM Songea na visiwani Zanzibar Hits FM, na kule Tanga Voice of Africa iko Korogwe. Lakini pale Kongo radio Ngoma ya Amani.
Yeah. Ngoma ya Amani.
Radio RNA pale Baraka.
Pale Baraka Fizi pale. Yeah. Kwenye ziwa Tanganyika.
Umeona eh? Afu Radio Manyema number
1. Number 1.
Number 1.
Pale Kindu pale.
Kindu pale. Mambo yao ni mazito kweli kweli. Radio Rakum pale Bunagana, Radio Malaika, Radio Dinamiki, wote hao.
Malaika na Dinamiki wako pale Lubumbashi pale.
Na vivyo kwa mtandao wetu wa voaswahili.com.
Haya basi, kwenye masuala ya ushauri, kijana Paulina Mubelwa ambaye anaishi hapa Marekani anatoa ushauri kwa vijana wenzake wawe na utamaduni wa kusoma vitabu, kwani ni njia mojawapo inayosaidia vijana kupunguza muda wa kukaa kwa mitandao ya kijamii au simu za mkononi. Paulina amezungumza na mwenzetu Mkamiti Kibayasi.
Mimi ninachoshauri zangu ni kwamba usome vitabu, na ninasema hivi kwa sababu tukisoma vitabu tunaanza kuhusu masomo ambavyo tunavyovipenda, au kama kuna kitu ambacho unaona inakupa furaha na unataka kujua jinsi ya kufanya hiyo kitu, au unataka kujielimisha kuhusu hiyo kitu, unaweza kusoma vitabu. Na ndio unaweza kusoma ukapata mtandaoni, ila ukisoma vitabu pia kuna vitu ambavyo unaweza kupata kutoka kwa kitabu ambacho unaweza kupata ukiwepo kwenye simu au kwenye kompyuta au kwenye TV. Pia ukisoma vitabu unapumzisha akili yako kutoka simu, na unapumzisha akili yako kutoka maisha ya teknolojia. Mimi ninavyoona nikisoma vitabu napata kupumzika, kufikiria, afu baada hapo naona kwamba najifunza kuhusu kitu kipya ambacho naweza kutumia kwa ubora wangu na kaelimisha wenzangu pale shuleni au hapa nyumbani. Ndio sababu ambayo mimi ningewashauri vijana wenzangu wasome vitabu.
Haya, kijana Paulina huyu ameshatoa ushauri, bila shaka vijana mtazingatia ushauri wake.
Unajua Patrick, unapokuja kwenye mtandao wa kijamii, unapokuja kwenye iPad, unapokuja kwenye kompyuta na simu, vijana mara nyingi sana wanajisahau na kupenda kukaa mle na kusahau kwamba kuna kusoma vitabu.
Na vile vitabu vinasaidia.
Vitabu vinasaidia.
Vinaongeza hata kujua,
kuandika, ufahamu. Ni mengi sana ambao wanaweza kuyapata kwa kusoma vitabu. Kwa hiyo ushauri mzuri sana kutoka kwa
Sunday. Kabla ya kwenda kwenye swala leo, unajua ligi ya Uingereza ndio hiyo imeendelea.
Ndio inatamba.
Kuna mambo mengi ambayo yametokea.
Mengi sana
yanatokea. Timu yako ligawa na Man City.
Timu yangu ndio ipi bwana? Wewe sema Liverpool.
Liverpool. Haya. Alafu Arsenal wanajiamba kwamba sasa wamerudi nafasi yao kule na
nguvu. Kwa hiyo kuna mtu mmoja hapa ofisini anayetajwa itakuwa shida sana kuzungumza naye.
Na Khalid, na Khalid. Basi kuna kitu ambacho kimezungumziwa zaidi. Bao la huyu kijana Garnacho
wa Manchester United. Waseme kwamba wewe umezungumza kwa
sababu asijazungumza, lakini
hiyo hali ilivyo kwenye mitandao
limezungumziwa zaidi.
Yaani ni bao linatamba,
na amekumbusha lile bao alilofunga Wayne Rooney wakicheza na Man City.
Ndio.
Mwaka 2011 wakati wa derby ya. Basi huyu Garnacho ni kama vile amepatia
vile
inaonekana amejifunza, kajifunza akasema hii lazima niifanye.
Ndio.
Na ameifanya kweli.
Na Manchester ikatoka na ushindi.
Ushindi wa bao 3-2 dhidi ya wapinzani wao wa muda mrefu.
Muda mrefu sana. Na ni game ambayo linazungumzwa kweli kweli kwenye mitandao hivi sasa.
Hili limeendelea kuzungumziwa.
Ndio.
Vyombo vyote vya habari, magazeti, nini. Kijana huyu wa miaka 19 Garnacho.
Kazi kubwa sana.
Ameandika historia Manchester kwa bao hili.
Ameandika historia kubwa sana.
Haya, swali leo.
Shaka, swali linasema hivi. Haraka linasema kwamba mfumuko wa bei na kupanda gharama ya maisha kunaendana na kipato chako. Jen Kosunga anasema sipendi swali hili. Maisha yangu yako chini, dola za Amerika hazipatikani. Sheshe. Jafet Maembe anasema kipato kiko pale pale, gharama maisha ndio inapanda tena kwa kasi kweli kweli. Abubakar Ibrahim anamalizia kusema kuendana na kipato iwe tumeajiriwa wengine kiasi, mambo ni magumu sana. Basi moja kwa moja tunakamilisha Express, msikilizaji kutoka upande wa pili. Namuona pale Aida Isra, hali kadhalika fundi mitambo Patrick. Hapa ndani ya studio naitwa Sunday Shomari. Nimeshirikiana na mwenzangu mzee wa kazi Patrick Ndwimana. Na msimamizi ametangaza Mary Mgawe. Tunawaacha na kibao hicho basi taratibu. Kwa heri kwa sasa, usikose matangazo mengine ya VOA.
Ina urosto mepitiliza. Pole amigo, dame un chocolate. Mwame umba mepatia, siya yona ya kwasia. You can count on me love, ukinitaji nipo. Omoninga na olinga, oh baby. Sema ni msa.
say my name. Anytime you want me come around, say my name. Anytime you don't have to call, say my name. Anytime you want to come around, say my name, say my name, say my. I drop it down and pick it up. Baby, make it shake it like you like, shake it up. Say me, Margarita.